Դալի մամի Փոթորիկը խուժեց Իսպանիայից։ Նրանք անցան Մարսելն ու Ռոնայի գետաբերանը։ Ցամաքի ելուստներից մեկի վրա երևաց մի փոքրիկ գյուղ, որի գորշագույն եկեղեցու ատամնավոր պատերը ամրոցի կամ պաշտպանական աշտարակի նման մի բան էին հիշեցնում։ Բոցմանը տվեց տեղի անունը. Լեսեն Մարի։ Այստեղ նրանց վրա փչեց հարավ արևմտյան քամին։ Այնպիսի մի ուժով փչեց, որ փոքրիկ էսկադրան մի վայրկյանում ցրիվ եկավ։ Արևը մնաց առանց արբանյակների։ Սառը շեղակի շփշփացող հոր դանձրևը լվաց տախտակամածը։ Վերևում միայն մնացին նավապետն ու նրա երկու օգնականը։ Թիավարները գլուխները ծածկեցին թիկնոցներով և մեջքները կռացրած ամբողջ ուժով սկսեցին թիերը շարժել, որովհետև փոքրիկ նավակը համարյա անհաղթահարելի ուժով դեպի ափներ քշվում։ Եղանակը ավելի ու ավելի անպամած էր դառնում։ Կայծակը փայլատակեց, որոտաց ամպրոպը։ Նավամբարում իրարանցում էր տիրում։ Ցնցումից մարդիկ մեկ վեր էին թռչում, մեկ ցած նետվում, կամ էլ հատակն այնքան էր թեքվում, որ բոլորն իրար վրա էին գլորվում։ Կանայք տնքում էին, երեխաները աղիողոր մլալիս։ Օդը գնալով ավելի հեղձուցիչ էր դառնում։ Ուժեղ ցնցում։ Հարված, նավը դիպավ ժայռի։ Դա վերջն էր։ Բայց անմիջապես հակառակ կողմից լսվեց երկրորդ հարվածը, որն առաջինից ավելի ուժգին էր։ Մի քանի տղամարդ նետվեցին դեպի տախտակամածը, նրանց հետ և սերվանտեսը, բայց չկարողացան այնտեղ հասնել։ Սանդուղքն արդեն զբաղված էր, ցցվել էին ատրճանակների փողերը, կրակոց լսվեց։ Մի իսպանացի երերաց ու ետ գլորվելով իր հետ տարավ մյուսներին։ Նավամբարը լցվեց լացուկոցով, ոչ ոք դիմադրություն ցույց չտվեց, ոչ մեկի մոտ զենք չկար, իսկ ով էլ որ ուներ, նեղվածքի պատճառով չկարողացավ օգտվել։ Սերվանտեսին հաջողվեց տախտակամած դուրս գալ։ Այնտեղ նրան անմիջապես գետին գլորեցին, կապեցին ու եզան մսեղիքի նման մի կողմ քաշեցին։ Այդ նույն տեղում իր սեփական արյան մեջ լողում էր Էլսոլի նավապետը։ Մի քանի մեռած նավաստի կախվել էին թիերից։ Փոթորիկը հանդարտվեց, բարակ անձրև էր մաղում։ Տախտակամածը լիքն էր ոտքից մինչև գլուխ զինված ծովահեններով, որոնք իրար էին հայհոյում։ Տախտակամածի տակից կրակոցներ, ոտնաձայներ ու աղաղակներ էին լսվում։ Հետո լյուկից դուրս եկավ ձեռքերը մեջքին կապած մի ուղևոր, նրա հետևից երկրորդը, երրորդը։ Ռոդրիգոն չէր երևում։ Հրամաններ արձակողը օղլակավոր չալմայով, անձրևից թրջված թանկարժեք հագուստներով մի ամրակազմ կախ տղամարդ էր։ Ձեռքին մի տարօրինակ մահակ էր բռնել, որ գլխիկ ուներ ու նման էր ճկուն եղեգնածողի։ Դրանով նա առատորեն հաստատում էր իր հրամանները։ Կապկպված Սերվանտեսը դժվարությամբ կիսով չափ բարձրացավ ու մի շտապ հայաց գցեց նավի ծայրամասի վրա։ Էլսոլը կրկնակի նավաճանկված էր։ Երկու նավ կերերով ու դրեկներով ամուր բռնել էին Աչեզրից ու Բաքեզրից։ Քիչ հեռու կանգնած էր երրորդ կապյորը։ Նրանք հավանաբար թաքնվել էին Ռոնայի գետաբերանի ոլորապտույտ ծովախորշերից մեկում, որտեղից և հարձակվեցին։ Անձրևը դադարեց, արևը դուրս եկավ։ Կախ հրամանատարը ձեռքով աչքերը արևից պաշտպանելով սկսեց շուրջը նայել։ Այդ պահին թնդանոթային կրակոց լսվեց։ Սերվանտեսը գիտեր, որ իսպանական նավերից մեկի վրա երկու փոքր թնդանոթ կա։ Կաղը բարձրաձայն հրաման արձակեց։ Գերիներին սկսեցին կամրջակների վրայով քշել ավազակային նավերի վրա։ Բայց քանի որ այդպես շատ դանդաղ էր լինում, ապա ավելի արագ միջոցի դիմեցին։ Կապկպվածների ուսերից ու ոտքերից բռնելով տարուբերում էին ու գցում իրենց նավը։ Այդպես նետեցին նաև Սերվանտեսին։ Նա ծոծրակով ամուր դիպավ թիամերց նստարանին և ուշաթափված փռվեց հատակին։ Երբ նա ուշքի եկավ, նավը հանգիստ շարժվում էր։ Սերվանտեսը պառկած էր ողնափայտից մի փոքր հեռու։ Շուրջը կապկպված հակերի նման կողք կողքի պառկած էին նրա բախտակից ընկերները։ Նրանցից շատերը արյունլվիկ էին եղել։ Պարզ ու հաճելի եղանակ էր։ Կախարամանատարը ձեռնափայտը թևի տակ դրած կանգնել էր կայմի կողքին։ Ձեռքին մի տետր էր բռնել, ու սրտնեղություն արտահայտող ծամածրություններ անելով ինչ-որ բան էր գրում։ Նա ճարպոտ, սպիտակ, ամենևին ոչ արևելյան դեմք ուներ, որի վրա չարագուժորեն աչքի էր ընկնում կախնկած կոպը։ Սերվանտեսի կողքին աչից լուր պարկած էր պարզ ու սևեռուն հայացքով ճիզվիտական քահանան, որի ճակատին մի սպի կար։ Մյուս կողմում միջահասակ նրբագեղ մի տիկին էր, մադրիդյան պալատական աստիճանավորի կինը։ Նրա մազերի սանրվածքը քանդվել էր և շպարը լղոզվել էր թաց դեմքի վրա, թեև սպասում ու վախենում էին հատկապես դրանից, բայց տեղի ունեցածի մեջ այն աստիճան ծայրահեղ անհավանական բան կար, որ Սերվանտեսը հանկարծ մեծագույն զարմանքով զգաց, որ ծիծաղը գալիս է։ Նա չկարողացավ իրեն զսպել, և իր շղթաների մեջ կծկվելով սկսեց բարձրացային ծիծաղել։ Շուրջը պարկած մարդիկ տարակուսանքով նրան էին նայում։ Անցավ ցերեկը, անցավ գիշերը, բոլորը լուռ էին, հակերին ուտելիք չտվեցին։ Փոքրիկ նավը բաց էր արել իր բոլոր անհամաչափ մեծ առագաստները։ Նրանք լողում էին առանց լույսի։ Այս ամենը ես մի անգամ այն ճշմարտացիորեն նկարագրում էի Լուկկայում, մտածեց Սերվանտեսը։ Նավը բաց ծովով սլանում էր դեպի հարավ։ Երեք օր հետո նրանք կլինեն Ալժիրում։ Աչից իսպանական ափն է։ Այնտեղ նրան փառավոր ապագա ու պատիվ էր սպասում։ Նամակները խշխշում էին կրծքի վրա։ Մեծագույն ջան կործադրելով նա ստիպեց իրեն դրա մասին չմտածել։ Այդ ժամանակ սկսեց անհանգստանալ Ռոդրիգոյի մասին, բայց ամեն ինչին պատրաստ լինելու զգացումը վերջապես հանգստացրեց նրան։ Զովասուն աստղալից գիշեր էր, և քնելու ցանկություն առաջացավ։ Նա զգուշությամբ ձախ ձեռքը դուրս անեց օղակից և կարողացավ ավելի հարմար տեղավորվել։ Որոշ անգամանքներում մի թևանի լինելը օգտակար է։ Նա ամբողջ գիշերը բավականին լավ քնեց։ Առավոտյան նրան արթնացրին քացիներով, սկսեցին թալանել և այն էլ շատ մեթոդիկ ձևով։ Ծովահեններից երկուսը պրպտում էին անպաշտպան մարդկանց, իսկ երկուսը բռնել էին մի հսկայական պարկ, որի մեջ առանց ընտրության խցկում էին ինչ պատահեր՝ դրամ, գլխարկներ, զարդեր, ճարմանդներ, թաշկինակներ, ծխախոտատուփեր, գոտիներ ու ձեռնոցներ։ Կաղնավապետը կանգնած հետևում էր ու հոգ տանում, որ ոչ մի թալեր, ոչ մի ապարանջան ձեռքից բաց չթողնեն։ Կանաչ վերնաշապիկ ու սև գլխարկ հագած օգնականներից մեկը չոքեց Սերվանտեսի գլխավերևը։ Միգելը փչեց նրա երեսին, որ գարշահոտ շնչառությունը չզգա։ Այստեղ գործը շուտ ավարտվեց։ Ծովահենը արհամարանքով ցույց տվեց ավարը։ Երբ թանկարժեք թղթերը անհետացան անհուն պարկի մեջ, Սերվանտեսը լեզուն կծեց։ Զգուշության համար նա ոչ մի բառ չարտասանեց։ Նրա հարևանուհուն, աստիճանավորի կնոջը, ստիպեցին վեր կենալ։ Կինը տնքում էր ու ջանում էր դուրս պրծնել խուզարկողի ձեռքից, երբ վերջինս անգթորեն շոշափում էր նրա մարմինը։ Կնոջ դժգոհությունը այնքան էլ բնական չէր հնչում, և նա սեթևեթում էր։ Բայց Սերվանտես այլևս չկարողացավ հանդուրժել իր անզորությունը։ Այդ միանգամայն օտար կեղծաբարո կնոջ համար նա տարօրինակ կերպով կորցրեց ինքնազսպումն ու բանականությունը, և կապկպված ոտքերով ամբողջ ուժով ծովահենին այնպես հրեց, որ վերջինս ծիծաղելի կերպով փռվեց տախտակամածին, կնոջ կողքին։ Ավազակը կատաղած վեր թռավ և ուզում էր հարձակվել իրեն վիրավորողի վրա, բայց կաղը սեպերը բաց արած կոպտությամբ գոռաց նրա վրա ու հրամայեց շտապ կերպով աշխատանքն ավարտել։ Քիչ հետո նա նկատելի հարգանքով նայեց Սերվանտեսին։ Անձնակազմի անդամներից մեկը ուտելիք բաժանեց, յուրաքանչյուրին մեկական գորշ գույնի պաքսի մատ, որ ըստ երևույթին թխված էր գարու ու վարսակի ալյուրի խառնուրդից, և դրա հետ միասին մի բուրս սև ձիթապտուղ։ Գերիների կապանքները թուլացրին, մի մասը ոտքի ելավ ու ձգվեց։ Մի բան, որ առանձնապես դուր չեկավ մինչև ատամները զինված ծովահեններին։ Սերվանտեսը, որի նախկատիկ նախաճաշը այնքան էլ վատ չթված, նայեց սեթևե թանքով պաքսի մատ կրծող իր հարևանուհուն։ Միգելը սարսափով նկատեց, որ նրա սաստիկ կեղտոտված դեմքը սիրալիր ծամածրություններ է անում իրեն և միաժամանակ տխուր կերպով հոգոց անում։ Նա իր տեղից վեր կացավ ու որոշեց գնալ Ռոդրիգոյին որոնելու։ Հերվիտ ճանաչեց նրան։ Ռոդրիգոն ողջ ու անվնաս էր, բայց դեռ կապկպված ոտքերով նստած էր նավապետի կամրջակի ճոպանե ցանցի տակ։ Բարի երիտասարդը ձեռքերը մեկնեց դեպի նա, բայց տախտակամացի վրա գտնվող երկու պահապան Սերվանտեսին կոպտությամբ իր տեղն ուղարկեցին։ Նա խուսափեց տիկնոջ անմիջական հարևանությունից և տեղավորվեց նավի եզրապատի մոտ, ճիզվիտի ու սարդինյացի արկեբուզավոր զինվորի միջև։ Հիանալի քամին նրանց քշում տանում էր դեպի ժայռոտ կղզին։ Փոքրիկ ծովածոցի խորքում, կավճայի նափի վրա, երևաց արդեն միանգամայն մավրիտանական տեսք ունեցող մի գեղեցիկ քաղաք։ «Իբիսան է», նկատեց ճիզվիտը։ «Այստեղից շատ շուտ կարելի էր հայրենիք հասնել», Սերվանտեսը գլխով արեց։ Նա պատկերացրեց, թե ինչպես կհասներ Վալենսիա, կհպվեր իսպանական հողին, կհամբուրեր։ Աչքերն արցունքով լցվեցին։ Նա զսպեց իրեն, որ լաց չլինի։ Ինքն իրեն զննելու սովորություն ուներ, սակայն մի բան լավ գիտեր, որ աննշան անախորժությունն ավելի դժվարությամբ էր հաղթահարում, քան մեծը։ Մի որևէ վիրավորանք, փոքրիկ սրտնեղություն կամ դառնություն կարող էին նրան օրերով տանջել։ Բայց երբ դաժան ճակատագիրը վրա էր հասնում, երբ իսկական դժբախտություն էր կատարվում, նա գլուխը խոնարհում էր, լիովին հատուցում և միանգամայն հանգիստ մնում։ Իր կյանքը ալժիրյան շղթաներում չի ավարտվի։ Նա երթվել է, նա այդ գիտի։ Ճիզվիտը նույնպես հանգիստ էր։ Նա դրա համար հիմք ուներ, այս բոլորը միայն արկած էր։ Միաբանությունը նրան չի լքի և մի ամսից փրկագին կուղարկի։ Հոգևորականների համար խիստ սահմանված վարձաչափ տարիֆ գոյություն ուներ։ Նա շաղակրատում էր և իմիջայլոց տվեց նավատիրոջ անունը։ Կախարամանատար ալբանացի Դալի մամին էր։ Նրանք ընկել էին այդ գիլդիայի ամենահայտնի և ամենադաժաններից մեկի ձեռքը։ Ճիզվիտը Սերվանտեսի ուշադրությունը հրավիրեց փոխանակային արժեք չունեցող և ցմահ այստեղ նստելու դատապարտված ստրուկ թիավարների, աղքատների վրա։ Նրանցից մեկը ականջներ չուներ, մյուսը մի աչքանի էր։ Այդ բոլորը Դալի մամիի կարճատև զայրույթի հետքերն էին։ Ճիզվիտը չէր համարձակվում հաստատել, արդյոք ճշմարիտ էր հանրածանոտ այն պատմությունը, թե նույն այս ռեիսը մի անգամ հրամայել է կտրել դանդաղկոտ թիավարի ձեռքը և այդ կտրված ձեռքով ծեծել ամբողջ անձնակազմին։ Ամենայն դեպս արժանահավատ էր թվում, որովհետև գազանությունները համարյա սահման չունեին։ Ամենացավալին այն էր, որ այդ Դալի մամին ու նրա ընկերների մեծ մասը Հունաստանում, Դալմատիայում, Իտալիայում ծնված քրիստոնյաներ են եղել, և հատկապես այդ ուրացողները թուրքերից ու մավրերից ավելի սոսկալի վայրագություններ էին անում։ Այն աշխարում հավատուրած դահիճներին սպասվող պատիժը չափ ու սահման չունի։